Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Tęsime laidų ciklą skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms. Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis buvo spalvinga asmenybė. Šiandien jis daugiausiai žinomas kaip kompozitorius, polonezo atsisveikinimas su tėvynė, populiarumo neprarandančių mazurkų, valsų, maršų, 1799 metais sukurtos operos Zelida ir Valkūras arba Bonapartas Kairė, 1828 metais išleistos knygos Laiškai apie muziką, 26-27 metais paskelbtų 4 tomų atsiminimų autorius. Jis rašė ir eiles, Mykolas Kleopas Oginskis buvo ir valstybės bei politikos veikėjas, diplomatas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždininkas, vienas iš 1794 metų sukilimo vadovų Lietuvoje. Priminsiu, kad Mykolas Kleopas Oginskis gimė 1765 metais, rugsėjo 25 dieną, netoli Varšuvos, tėvų dvare Guzove, mirė 1833 metais, spalio 15 dieną, Florencijoje. Jo tėvas Ašmenos seniūnas, Lietuvos didysis kancleris, Trakų vaivada ir kaštelionas Andrius Oginskis, motina Paula Paulina Šembing. Pirmasis Mykolo Kleopo mokytojas ir talentų ugdytojas buvo prancūzų pedagogas Žanas Rolijį. Vaikystėje išryškėjo Mykolo Kleopo gabumai muzikai. Daug dirbdamas jis padarė pažangą ir pats ėmė muzikuoti, kurti. Vėliau į muzikos pagrindų ir pianinu groti mokė dvaro muzikas Jozefas Kozlovskis, smuiku Giovanis Batista Viotis. Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis nebuvo profesionalus muzikantas, tačiau kūrė muziką, atlikdavo ją, publikuodavo. Renkantis gyvenimo kelią, Mykolui Kleopui Oginskiui didelį įtaką padarė jo giminaitis, Vilniaus vaivada, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas, poetas, dailininkas, muzikas, knygų leidėjas Mykolas Kazimieras Oginskis, gimęs 1730-aisiais, miręs 1800-aisiais metais. Mykolas Kleopas Oginskis politinę ir diplomatinę karjerą pradėjo sulaukęs 21-erių, 1786 metais. Pirmiausia pagarsėjo tuo, kad dalyvavo 4 metų Seimo nuo 1788 iki 92 darbe. Už nuopelnus valstybei 1788 metais jam įteiktas Švento Stanislovo ordinas, 1790 metais Baltojo Erelio ordinas. Daugelis istorikų pažymi, kad dažnai Mykolo Kleopo Oginskio politinius veiksmus lemdavo ne tik meilė tėvyniai, bet ir atsakomybė už jam priklausančius dvarus, ten gyvenančius žmonės, giminės, draugus ir pažįstamus. Tai paliudyja ir Mykolo Kleopo Oginskio atsiminimai. Šios aplinkybės sąlygo ir tai, kad 1793 metais po antrojo Žečpospolitos padalyjimo jis tapo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždininku ir šias pareigas ėjo iki 1794 iki Tado Kosciuškos vadovaujimo sukilimo. Sukilimo metu Mykolas Kleopas Oginskis buvo išrinktas Lietuvos tautinės aukščiausios tarybos nariu. Taryba veikė balandžio birželio mėnesiais. Vadovavo Ukmergės, Švenčionių, Breslaujos, apskričių sukilėliams, dalyvavo mūšiuose. Organizavo kavalerijos diviziją, vadovavo Šaulių būriui, kuri buvo apginklavęs iš savo lėšų. Vilniuje Oginskiams priklausiusiuose Sluškų rūmose veikė sukilėlių štabas, o rūmų teritorijoje sviedinių liejikla. Po sukilimo ir trečiojo Lietuvos Lenkijos padalyjimo, Lietuvai praradus nepriklausomybę, Mykolas Kleopas Oginskis prisidengė svetimą pavardę, pasitraukė iš Lietuvos. Spėjama, kad būtent tuo laiku ir buvo sukurtas garsusis jo polonezas atsisveikinimas su tėvynė. Toliau laidoje kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio laiškas priesakai 14-mečiam sūnui Irenėjui Oginskiui 1822 metais išvykstančiam studijuoti į Italiją. Vaikeli mano, tu palieki tėvo namus ir nuo šio pirmojo žingsnio prasideda naujas tavo gyvenimo etapas, Nuo šio momento tu gali pasakyti, aš pradedu gyvenimą. Labai atidžiai įsiklausyk į žodį gyvenimas. Tai ne tik gyvenimo darbas, kas yra visų gyvųjų priedermė, bet ir gyvenimo menas. Todėl reikia susimastyti apie esminius, jo tikslus ir priemonės jiems pasiekti. Tegul žodžiai galvoti, susimastyti, įsigilinti nebaugina tavęs, mano brangus sūnau. Nėra tokio amžiaus, kuriam protas būtų nepavaldus. Gyvenimo mokslas yra toks, kaip ir kiti mokslai, kurių galima išmokti. Tik reikia prisiversti, susikaupti pačiam savyje. Perprasti save, įsiklausyti į patarimus žmonių, kurie ves tave pirmaisiais savarankiško gyvenimo keliais. Dabar aš negaliu savęs priskirti prie šių vedlių, tačiau šito laiško padedamas galvosiu ir kalbėsiu su tavimi taip, lyg būčiau visą laiką greta, patardamas ir įpareigodamas tol, kol Dievo valia nepadovanos man laimės tave ir vėl pamatyti. Štai ką aš tau patariu ir įpareigoju. Pirma, visų pirma įsisąmonink pagrindinę tiesą. Žmogus ne atsitiktinumo padarinys, jis negimsta be prasmės. Už viską jis turi būti dėkingas savo sutvėrėjui, Dievui. Religija tai žmogaus pareiga, kaip dovana, kurią jam davė pats viešpats. Be religijos žmogus yra niekas, tik tai bereikšmis skaitmuo. Pirmiausia, būk krikščionimi, būk paprastu tikinčiuoju, kol tapsi tikinčiu iš įsitikinimo. Tai, ką čia aš kalbu ir toliau pasakysiu, tau kol kas nelengva suprasti, bet vėliau tu įsitikinsi, kad šiuose priesakose yra tai, kas būtina, kad taptum laimingu. Antra, nei akimirkai nepamiršk nieko, už ką turi būti dėkingas savo pačiai pirmajai geradarei, tavo motinai. Nieko, kad tau davė jį, vienintelį, kuri myli tave su tokiu atsidavimu, kurio ir jų būtų dar negali suvokti, bet kurį tu suprasi ir patikrinsi, jei stengsis būti jo vertas. Prisiek nieko nekalbėti ir nedaryti prieš tai savęs nepaklausęs, o mano motina už tai pagirs ar ne. Ir jeigu šio išbandymo metu tavo nuojauta atsakys, mano motina už tai pagirs, tada veik ryštingai ir netidėliodamas. Tačiau jeigu į tau pasakys priešingai, atsisakyk to sumanimo ir tu išvengsi klaidingo žingsnio, abejonių graužaties. Vykdydama šį patarimą, tu suprasi visą, ko į tave prašo. Įsidėmėk, sūnau, žodį prašyti, nejaugi tu galėtum atsakyti ne tokios geros, švelnios ir mylinčios motinos prašymui. Jos prašymas tebus tavo poilgių kelrodžių. Trečia, būk visur ir visada ankstyvas, kelki su aušra, kai tik tai tave pažadins, iš karto stokis ant kojų ir netiduok daugiau nei valandėlės snauduliui ar tinguliui. Nugalėk jo savyje. Visų pirma, prašyk aukščiausiai globoti tavo nuostabią motulę, prašyk laiminti tavo artimuosius ir tave patį, prašyk nukreipti gerų minčių ir darbų linkme. Po šios pirmosios pareigos antroji – higiena. Kūno švara veda link dvasinės švaros. Ketvirta. Tu privalai vengti nesaikingumą valgant. Truputis vyno, per du pirštus viskas, ką gali sau leisti. Nepiknaudžiauk ir alumi. Už viską geriau gaivinantis gėrimai. Saikingumas, kaip tu jau žinai, yra blogų poilgių ir nesveikų įpročių užtvara. Todėl būtina vengti ir gausaus maisto, ir gėrimų, viso to, kas gali pakenkti sveikatai. Penkta, kad išsaugotum sveikatą, reikia rūpintis ne tik tai higieną, saikingumu, bet ir režimu, mankšta. Tu mėgsti gimnastiką, judinėjimą, plaukimą, noriu, kad ir toliau juos praktikuotum, bet kad tą darytum atsargiai, kiek tai būtinai reikalinga. Aš pasikliaunu žvalgumu žmogaus, nuo kurio tu priklausysi ir turėsi juo pasitikėti, kaip savo gyvenimo važnyčiotoju. Turiu kai ką tau priminti dėl plaukimo. Tu privalai suprasti, kad yra didelis skirtumas tarp plaukimo – jūroje, upėje ir ežere. Abu mes kažkada nardėme kaip žuvis. Mačiau, kaip drąsiai tu puldavai į vandenį. Ir tai man visada kėlė džiaugsmą. Bet ten mes šokinėjome iš valties į jūrą. Ten buvo gilu. O dauguma upių sukuringose, juose daug netikėtų, apgaulingų duburių, ežerai dažnai būna prižėlę žolių. Juose pasitaiko klampių liūnų, kurie nardymui visiškai netinka. Maudydamasis, prisimink viską, ką esu tau kalbėjęs. Šešta. Dieną reikia užbaigti taip, kaip ir pradėjai – malda. Prisiminant savo gerąją motulę, jos rūpešius dėl tavęs, ištyrinėk save, ar įvertinai prabėgusios dienos metu jos rūpestingumą ir gerumą. Jei taip ilgėsi, tai aukščiausiasis tavo nuovargį pakeis ramių miegu. Bet jeigu tu nelaimiai šito neatlikai, reikia aukščiausiojo prašyti atleidimo. Nuo širdžiai gailėtis ir nuraminti savo graužatį, ko neatlikus gyvenime neįmanoma tikėtis tikrojo džiaugsmo. 7. Su tavimi aš sunčiu tarną Sančį, kad jis tau padėtų. Jau 3 metai jis globoja tave. Būk jam mandagus, dėmesingas, nuoširdus, o ypač dėkingas, kadangi jis išvažiuoja su tavimi, čia palikdamas savo žmoną ir vaikus. Ir nepamiršk, kad tarp nuoširdumo ir familiarumo yra didžiulis skirtumas. Nuoširdumas tai širdies kilnė dvasiškumo atspindys, o familiarumas vulgaraus vidutiniškumo užkratas. Jeigu gimei ne tuo, kuris patarnauja, bet tuo, kuriam patarnauja, tai tik tai atsitiktinumas ir nėra jokio pagrindo tuo didžiuotis. Naudodamasis vaikystės dienų išauklėjimu, aukštų tikslų pajautimu ir jų siekiu, tu pats turėsi sukurti savo tikrąją vertę, atrasti tinkamiausią paskirtį gyvenime, nepamirštant, kad visa kita gavai fortūnos valia. 8. Kad sustiprintum savo poreikį atlikti savi analizę, nėra nieko lengviau, kaip rašyti dienoraštį, fiksuojant jame savo pastebėjimus, o ypač mintis. Šis įprotis turi 2 naudą. 1. Įprasi susitelkti savyje, įsižiūrėti ir įsiklausyti į save, o tai veda link saviugdos. 2. Išlavinsi gebėjimą rašyti ir suformuoti savitą minčių reiškimo stilių. Tai teisingai sugalvota. Nuolatinė savijugda tau padės įsiminti ir tvarkyti daugybę reikalų. Aš esu labai patenkintas, kad šį įprotį turi ir tavo seseris. 9. O dabar apie būsimus užsiėmimus ir mokymasi. Išvelgiu tau diplomato karjerą. Todėl tavo užsiėmimus reiktų nukreipti taip, kad jie padėtų siekti šio tikslo. Iš pradžių – humanizmo paskaitos. Tu jau turi gerus graikų kalbos pagrindus ir greitai šią kalbą puikiai mokėsi. Sutelk pastangas 2 klasikinių kalbų studijoms vienu metu. Graikų kalba yra pirmesnė už lotynų ir padės ją išmokti. Nuo kažkurio laiko romantizmas literatūroje tas pat, kaip cholera tautoms, bet ši bėda praeis, kaip ir visa kita. O štai kas gera ir naudinga, pasiliks visam laikui, kadangi tiesos ir gėrio niekas negali pakeisti. Tai, ką čia išsakiau, kol kas tau sunku ką suprasti, bet palauk, po kiek laiko sutiksi su manimi, kad nemokant šių klasikinių kalbų, negali būti gerų ir patikimų žinių. 10. Aš nesigilinsiu čia įvairiausias filosofijos ir istorijos mokslo detales, kurias turėsi įsisavinti, kad galėtum vėliau garbingai tarnauti. Šių mokslų išmanimas, kaip ir iškalba, bei kitos priemonės visada yra patikimos apsišvietusio žmogaus pagalbininkis. Noriu duoti dar vieną patarimą. Mokykis ir šių laikinių kalbų, jos būtinos karjerai, kurią išsirinksi. Šiame gyvenimo laikotarpėje tavo atmintis labai gera. Todėl kalbas įvaldyti bus lengva, o jos ateityje bus ypač reikalingos. 11. Nepakanka kalbėti vien tik tai su Sančiu, kadangi tai viso labo Florencijos gatvių kalba. Kalbą reikia labai gerai išmokti, reikia ją suprasti ir pamilti. Tam tikslui turi skaityti geriausių Italijos autorių knygas. Turi šią kalbą rašyti. Susirašinėk šią kalbą su savo draugais. 12. Po to, kai užbaigsi paruošimosius užsiėmimus, tu pratesi mokslo universitete. Pasistenk pelnyti savo bendrakursių pasitikėjimą ir draugiškumą. Su kiekvienu iš jų būk vienodai malonus ir dėmesingas. Būna neramaus charakterio studentų, kurie mėgsta šlaistytis, kelti erzelį ir sumaišti su savo kompanijomis. Tai maras, kuriuo reikia saugotis visomis išgalėmis ir pati geriausia priemonė to išvengti, neįsivelti į jų ginčius ir išmonės. Tikrasis vyriškumas atsiskleidžia tada, kai be išdavystės kantriai siekiama savo tikslo, įgyvendinamos pareigos. Tas, kuris baiminasi būti pavadintas kvailiu ir savo įžulumą ar puikybę pristato kaip drąsą, tas dažniausiai ir yra bailys, skundikas. Pastarieji priklauso labiausiai atstumiančių, pasibjaurėti nuo asmenų luomui. 13. Pasikliauk žmogumi, kuris prisims ant savo pečių tavo mokymo ir lavinimo naštą. Pats geriausias būdas pelnyti jo pasitikėjimą ir nuoširdų palankumą – pedantiškai vykdyti savo pareigas. Taigi visada galvok apie žmogų, kuris tau pavaduos mus. Privalai jo klausyti ir gerbti jį kaip tėvą. 14. Visus tavo išvykos rūpešius nori prisiimti tavo teta ir dėdi Dolgorukiai, kurie globos tave kaip motina ir tėvas. Nėra reikalo daugiau kalbėti, kaip turi elgti su savo artimaisiais. Aš tavimi, mano mylas drauguži, visiškai pasitikiu ir esu tikras, kad gerbsi jų valios apraiškas ir dėsi visas pastangas, kad užsitarnautum jų pasitikėjimą ir palankumą. Keliauk, sūnau, tegul dangus tave laimina, kaip aš tą darau iš viso širdies. Rašyk mums nerečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Tegul tiesa ir pasitikėjimas visada vedžioja tavo plunksną. Su kokiu nekantrumu ir jaudinimusi mes lauksime žinių apie visus tavo rūpešius ir pasiekimus, kurie benutiktų. Tik tai nuo tavęs priklauso, kada ateis ta laiminga diena, kada vėl galėsime tave apkabinti. Kadangi tu mus myli taip, kaip aš viliuosi, tas turėtų tave nuolat stiprinti ir palaikyti visuose išbandymuose. Nepamiršk nieko iš to, ką aš tau įsakiau 3 metų laikotarpiui. Vykdyk mano patarimus, kad išlaikytum egzaminą, ir tai bus dar viena priemonė, kad įgyvendintum vieną iš savo svajonių Italijoje prieš tai, kai vėl galėsim pasimatyti, kad niekada daugiau nebeisiskirtume. Tūkstantis 1802 metais sugrįžęs iš užsienio, iš pradžių Mykolas Kleopas Oginskis gyveno Zalesyje, netoli Smurgainių, Baltarusija. Čia jis sukūrė daug romansų ir pjesių fortepijonui, pradėjo rašyti atsiminimus ir esė laiškai apie muziką. Zalesyje Oginskis nemažai laiko praleisdavo bendraudamas su ispanų smuikininku Escudero, dainininku Palianiu, su buvusiu muzikos mokytoju Jozefu Kozlovskiu. Tais metais jis lankydavosi ir Rietave. 1808 metais Rietave buvo surinktos jo sūnaus Irenėjaus vardynos. Būtent Irenėjus išpuoselėjo Rietavą, o vėliau čia ir Plungė jo darbus pratėsė sūnus Bogdanas ir Mykolas. Mykolas Kleopas Oginskis buvo vedęs 2 kartus. 1789 metais jo žmona tapo Izabelė Lasocka, su kuria jis turėjo 2 sūnus, Tadą ir Pranciškų Ksaverą. 1802 metais Mykolas Kleopas Oginskis santuoką su Izabelė Lasocka nutraukė ir vedė Žemaitijos didiko Kajetono Nagurskio iš kurtuvėnų našlę dainininkę Mariją Denery, kuri buvo kilusi iš Venecijos. Su ja Mykolas Kleopas Oginskis susilaukė 3 dukterų – Amelijos, Emos, Idos ir sūnaus Irenėjaus Kleopo. Po 1815 metais įvykusio tautos kongreso, Mykolas Kleopas Oginskis prarado viltį, kad bus atkurta Lietuvos valstybė. Jis apsisprendė gyventi užsienyje. Apie 1822 jis dvarus užrašė žmoną ir vaikams ir išvyko į Italiją, kur po metų įsikūrė ir paskutiniuosius 11 metų gyveno Florencijoje. Čia į 1829 metais aplankė poetas Adomas Mickevičius ir jo draugas Antonijus Odincovas. Florencijoje Mykolas Kleopas Oginskis ir mirė. Iš pradžių kompozitorius buvo palaitus netoli vienuolynų esančiose kapinėse, po kurio laiko išėjo palaikai buvo perkelti į Švento Kryžiaus baziliką. Čia jam pastatytas balto marmuro paminklas. Minėtoji bazilika iškilių valstybės, politikos, meno, mokslo veikėjų Dantės, Michelangelo, Rosinio, Galilėjaus ir daugelio kitų amžino poilsio vieta. Laida parengta pagal Danutės Mukienės rašinį Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis. Skambėjo Mykolo Kleopo Oginskio polonezai ir romansas. Skambino pianistė Šviesi Čiplauskaitė ir Vaiva Purlytė. Dainavo Giedrė Zeicaitė. Atsisveikinu iki po 2 savaičių. Iki. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.